아로나.
Kontu interesgarriak ugari bildu dituzte blogetan, aste osoan gaur goizean, igande goizean ere bai, gure blogariak ez da, Edurne Ayuso, kaixo egunon.
Bai, hau eke zakua bete dakazten dute normalean, eh?
Bilboko estudiotan, Euskadi Erratian, Jose Rojas, Benito Fiz, Josi Sierra, egunon iruroi.
Bueno.
Segiro duzu Bilbon.
Bueno.
Kampuan grisa, ez da?
Baina, barruan ze, saltxeroa.
Barruan, bai, nik ez dakit nona gomako, segiro goizean, etorri da, ez dakit.
Saltxa, saltxa.
Bai.
Esan egia, aitortu hor, iragarkiak entzun ditugu bitartean Josi dantzan jarri dala ez?
Bai, lastazko kapela eta karri du, bai, eta mendabi bermudekin, eta bai.
Ui, zeinen edarki.
Bueno, entzun duzu helen.
Gezur rutsa.
Bale, konforme.
Sinistu egingo dugu, nola ez den ikusten?
Beste goza batzuk ikusten dira, entzun aldu zuen Nafarroko ikastolen elkarteak sortuen IKTV internet bidezko telebista horrena. Bai, zeiru itza zeizu, ikasleek?
Entzun da ikusi.
Alako tresna izatea? Ah, entzun da ikusi. Mm-hmm. Benito Ortzitza azkarrazkarri biltzen da beti, arrataiarekin, txatxatxa.
Ez, amen ipinita, bizta.
Ama, ez, bueno, ez zaituzte hori berriz, ez zaituzte hori ikusten, sentitu bai, hori bai. Bueno, zeiru itza zeizu,
Oso idea ona, nire ustez.
Bai, ezta?
Ze, a ber, nire eskerretara, nire eskerraldean daudenak.
Hau, zirikatzaia etorri da gaur, bai, bai, deia, ona, ez? Azkenean ba, dauzen tresnak eta ikasleen eskura jartzea, eta nola baite, oitzen astea edo, azkenean euren eguneroko bizitzan ba, oso oiko tresna izango denarekin, ba, ideia, ona.
Baina, lako guzen arrakastareo martxan ikusten da, ja, jente, gota, jazen gauza grabitzetan. Ze, askotan gertatzen, lako, atari sakabanek darekin, bat, hemen beste batan jendea galdu iten da, jaluzo bat hemen daikaz bestean, da, bueno.
Ikusoko
da denborarekin, eh? Tintinen marrazkitan azaltzen ziren bi anai haiek bezala esango dut. Nik are gehiago esango nuke, oza, ez bakarrik euren eskura jartzea, baizik eta euren eskuetan jartzea, eta eurak euren eskuetatik egindako eta sortutako gauzak ikusian izateko, oza, tresna paregabea da. Ez duzu uste, eh?
Bai. Ikusiko da, gero denborarekin nola funtzionatzen duen, eta tramparik egiten ote duten. Ze, Josi, nik ez dakiz gertatzen den, baina... Irakaskuntzarekin zer ikusi duen albiste bat akarki guzu, ikasle alpresa marrak direnak.
Nik hori iztut esan, hori zeinek esan du.
Beno, esplikatuko dugu, Frantziako unibertsitari talde batek ikasle gazteagoei etxeko lanak dirutruk egiteko web orrialdea sortu dutela.
Bai.
Aukeratu duten lola, zuk ezin baduzu guk bai.
Horrela.
Bai, zuk ezin baduzu ordaindu, edo zein zen, zuk ezin baduzu...
Guk bai, baina dirutruk.
Izango da, ezin baduzu lan hori egin, edo espadakizu, guk egingo dizugu, baina noski.
Bueno, nik horrik ustean den, arazorik handiena da, aurretiaz ordaindu egin behar dela, pay per view bezala edo. Baina beste arazorik ez diot ikusten, eh? A ber...
Ez diot arazorik ikusten, baina, adibidez, orain, hola, serio xamal jarreta, baina ikaslo jo zede montrikasiko dute. Bueno. Zer, txokolanak beste batzuk egiten badituzte.
Bai. Nik hori guztien duen arazoa pixka bat, hezkuntza sistemarena da. Gainera, serio jarri naiz, eh?
Osea, imaginatzen zaiz jo, serio, bai, esan.
Bermuda kendu eta... Osea, hor pixka bat, orain arte, gizateriak sortu duen ezagutza aprobetsatzea baino, ematen du hezkuntza sistemak egin behar duena da, denok berriro lengo bidezarra egitera behartu, ez da? Osea, gauza batzuk aurreratu badira, orain arte, adibidez, internetera biltzea. Zergatik ezin dugu dakigunetik aurrera egin eta ez bakarrik, osea, ez atizu ni problema ikusten dudala ordaintzean, ezta? Baina jendeak honen besteko jakituria lortu badu, zergatik ez dugu eraikitzen hortik aurrera?
Onaino iritsi gara beraz zerbait berria egin dezagun.
Bai, de hecho, badago parkatu sartzaitik. Atzo bertan ikusi nauen estatu batuetan, badago horren antzeko gune bat, note edo dan esaten den apunteak edo hemen esango genukena, apunteak turkatzeko gune bat nun ikasle batzuek euren apuntuekan jartzen dituzte, beste batzuen eskura egin dituzte, laguntzen diete, batzu beste laguntzen diete gauzak egiten, igual aurreratu da dona bestei, eta gehien aportatzen duenak, azkenean dirusari bat egiten du.
Ez da ideia,
ez da izan ditzen gunea, xare guru dola Ondo memoria ez nabilea, ez dakit.
Bueno, kontu, hau dena dena ez
berdin da, pareki den artean ere ikasten da. Osea, irakaskuntza ez da norabide bakarreko, zer bat, irakaslea, ikasleak eta debereak.
Baina dena den beste batek egiten badizu lana zer ikasiko duzu, ze entregatuko diozu maixuari begiratu ere egin gabe.
Bueno, eske hor behar bada, berriro ikusten dugu hezkuntza sistemaren utxune nabari bat, ez da? Osea, zergatik zuk lan bat entregatzen zuen begiratu gabe entregatu behar duzu, eta ez
zeurea egin. Horrein duzu eta pentsatzen duzu ondo egin egon.
Baina baina behar bada hor dago arazorik handien, ez da, oza, askotan irakasleak eurak ere ez dute jakiten interneten ze informazio dagoen, eta hortik aurrera zer eskatu daiteken. Aipatu dut hemen nire lagun bat, eta berak ez duen ez honetatik kobratzen, uste dut ez dela propaganda moduan hartuko, ez da? Mondragon Universidadan de Abil, Julen Iturbek, eta berak adibidez, ikaslei eskatzen die interneten dagoenetik abiatuta hori hobetzeko lanak egitea.
Adibidez, bajarko diguzu zer adibidez, zer esan daiteke?
Bueno, ba, adibidez, Wikipedian aurkitzen duzun informazioaren inguruan lan batekin, eta balio erantzi bat jarri. Hombre, claro, Wikipediako eduki bera kopiatzen baduzu, eta gauza bera esaten baduzu,
akabo,
ez duzu, ezer jarri, ez da? Baina, non dago zure balio erantzia? Bueno, ba, horri eskema batekin, edo horren laburpen batekin, edo horri bi puntu gehiago jarri, edo puntu bat asmatu, edo ez da baidatu hor jartzen dituen edukiak, ez da? Ulertzen da pixkat
diferentzia? Bai. Bueno, dena den, Frantziako albistera itzulita, Frantziako Hezkuntza Ministerioak itxi egin duela, eh? Presioen ondorioz itxi egin da, ez da, hueba? Naiz eta ikasleen artean kriston arrakasta izan
duen. Hogeita lagurduko bizitzea izan duen honbait, arrakasta handia, baina hor txibukatu da, eh? Akaso, Josiren proposamena kontuan hartu eta zerbait berria sortuko dute, eh?
Bueno, Frantzian pixka bat, gobernua bezala pixkat atzerako ari dira jotzen hezkuntzako zenbait kontutan, ez da? Gutxienez, ora, estatu mailan planteatzen dena, edo republika mailan, baina esaten dizut, nik uste dut eztabaidarako beta ona dela, osea, zer egin daiteken internetekin eta interneti esker, eta bueno, unibertsitateko beste ikasleak pres badaude laguntzeko.
Claro, horre kezkagarri izan daitekena da hor zerbitzu hori erabiltzen duten ikasleek edo claro, edukiak ez dituzte barneratuko, baina eduki horiek eskuratzeko modua igual bai, ez? Azkenean hor geratuko dan posoa da, azkenean diru truke aurrera
egin daiteke. Eta alperragoak egingo dira, nik ez dut oso
ikusten, baina tira. Baina ere gauzko eskutam zen, internet sartzen da tartean, eta jakin ezagun, tradizio handi bat dala, universitateko ikasleek, ematen izkite eskola partikularrak, eskola eta institutuko ikasleei, kobratu iten dute, aspaldan, mundu fiziko eta errealean.
Baina jakituri ematen diete, baina ez diete etxeko lana egiten, Benito.
Funtzean, eta burtsu bat ezagutzen duguna, badakigu, funtzean egiten duten ezaten la, joan eta lagundu debereak egiten.
Bueno, arantxa ez duzu komentetxu,
ez bateren,
eh? Arantxa, beste argumentu bat emango dizi. Interneti lotutako berriak gehienetan zentzu negatiboarekin, eta oso, ez dakit nora, alarmista bezala hartzen dira, da, orain artere funtzionatzen izan du, el rincón del vago, ez da? Bueno, behar bada hori, alperraren kutsu hori kenduta, baina duela urte asko eta asko horregon dira ikaslek egindako zenbait lana, beste batzuen eskura jartzea. Hori elkartasunagatik besterik espada nik alegin bat egin dut, hartzazu nik egindakoa, da hortik aurrera lan egin.
Eskuzada balaren txokoa bihur da bila, perra egin izan
orde. Beno, utzi duzu egaia zaldatzen. Musika eskolako ikasle entzat galdera, zein dau, zeinena dau.
Bueno, gu txuleta dugu, eh?
Bai, txuleta dugu.
Bueno, eta azalduko dugu zerratik jarri dugu. Nik ez dakit ikasle hauek alferra diren ala, ez? Baina, Jose, agian entzuten duten musikarekin izango du, zer ikusia, ez? Ba, bira batzuk, zenbaitzuk, ba, horretan sinisten dutenak, ez? Emaitzek eta musika badutela zer ikusia?
Esango dugu beto hemen dela.
esan, ba, espada, bai. Ba, jore, ez dut batuetan bada, tipo bat, orain zait izena etorriko, baina, bueno, bertako ikasle bat da, unibertsitate batekoa, egin duena ikerketa bat edo, nolabait, hartu ditu unibertsitatera sartzeko proben emaitzak,
bai.
Han publikoak omendira da, orduan hartu ditu izena bizenak eta bakoitzak hartu dituen, lortu dituen notak edo, ez? Eta orduan izena bizen horiek, programa berezi baten bidez, erkatu ditu hoien, ikasle hoien Facebookeko profilekin, jakiteko bakoitzak ze musika mota entzuten duen, bai? Eta orduan, atera du korrelazio bat nolabait, ba, ateratzen dan notaren eta entzuten dan musikaen arabera.
Ara. Oie, okurritze ere, ez nola
gaitu
da. Lista baldakazu,
lista.
Bai, kuriosoena da, ez dala lehenengo lista egiten duen, hau nolabait publikoak alaskatuta egin duz, bere garaian egin zuen gauza bera liburuekin. Eta liburuen zerrenda hori ikusita, ba, nomet bere jarratzaileek, Facebooken dituen jarratzaileek edo eskatu diote musikaren ingurukoa egitea, ez?
Eman datu bat. Eta orduan, nota batzu eta musika gusto batzu.
Lehenengo postuetan, hori notarik altuenak edo atera dituztenen artean, hori agertzen dira, ba, Beethoven, bueno, nik ezagutzen dituenak aipatuko dizkizuet, ez? Bai. Hora gertzen dira estatu batuetako talde batzuk, be guztiz ez ezagunak.
Bueno, guztientzako ezaguna direnak.
Hori da, lehenengo postuan Beethoven agertzen da, horiek dira bere jarraitzaileak dira notarik altuenak ateratzen dituztenak, eta gero Radiohead taldea dago hor bebai, Ubi, Jutsu hori Bonoren taldea, Bob Dylan, Nora Jones, Led Zeppelin agertzen da bebai, The Beatles, David Bowie, David Bowie amaz azpigarrenean dago. Eta gero, Betik, beko zerrendaren azkenengo postuetan, azken-azkena dago Lil Wayne izeneko rapero bat, eta rapero hori kuriosa da, ze izan da, 2008an, estatu batuetan disko gehien saldu dituen artista.
Hori entzun...
Ez dakit, nire ez dit impresionik.
Estadistika kontu.
Bai, egia da, egileak berak esaten duena, honek ez duela kausa-efekto loturarik, dala, beste barik korrelazio bat, ez duela esan nahi, Beethoven entzuteagatik, nota hobeak aterako ikusi.
Beste hori balitzetak soluzioa, deno jarriko jondu
gertxean, hori da, eta bueno, gero Lil Wayne honekin batera agertzen dira Beyoncé adibidez, reggaeton musikan bueno, ba, jarraitzaileak, hip-hopa, eta, bueno, holako...
Hoi ez zenot ateratzen dituzte?
Hori ez dakit, ez dokat hemen, zer, da, bueno, eski, dauz, zenbaki pilo bat, baina ez dutu lortzen
oso ondo zelan dagoen. Laiko eskaz euskalo,
eh? Bai.
Zuek zera aukeratzeko dan, Beyoncé eta Beethovenen artean, guk ez dugu egingo ikerketarik, eh?
Segun noiz.
Ja, eski hori da, momentan arabera.
Ni gaur goizean saltxa.
Ba, gertzen da.
Amara unarekin euskari horratiarekin. Zekontu, egiten dituzten, masiatzen dabiltzanak, ordenagailuan dabiltzanak.
Eta orde kanpora dabiltzan ikerlariak ere, seko harritu dauzen gaituzte, ikasleak, irakaskuntza aipatu dugu, eta zeiru ditu zeizu Japoniako irakasle errobotarena. Nik, hasiera Jose, itortuko dut, duda nuela hori egia zen ala, ez?
Neupe bai, eh? Baina leku baten baino gehiago batan ikusi dut, eta...
Bueno, saia, aurke ziezaguzu saia zein den.
Bueno, ba, saia da, Tokioko Unibertsitate baten garatu duten robot bat, guztiz pertsona itxura daukana, eta ez dakizen bat motore dauka aurpegian.
Hemen sortzi motor, omen.
Ba, hori da, hemen sortzi motor, eta gero latexezko, osea, gomazko lako azal moduko bat, eta motore hoi esker, egin dezakena da, aurpegiarekin, ba, bueno, aurpegik era ezberdinak jarri, ez? Ba, zerre badau, azerre adierazi, eta pozik badau irriparre egin, eta hori. Eta asuntoa da, robot horren garapena edo, Japoniako gobernuak ordaindu egin duela, eta bere helburua dela, momentuz probatzen hasi dira aste honetan Tokioko eskola publiko baten, irakasle jarri dute gela baten, eta bueno, ez dute gainera oso abantai asko dituela, inzuzen ere, ba, bueno, ez dakizen bat izkuntzan hitz egiteko kapasa dela, ikasle bakoitzari jarraipen zehatzain, eta ikasle bakoitzaren bueno, ba, garapenaren araberako zera, lanak eta jarri, eta bueno, eta
hola. Horren atzean gaina, arrazoi serio badago, eh?
Baiz, zergatik, ba, bestu gobernuak.
Hori, hori, asunto da, Japoniako gobernua oso kezkatuta dagoela bere populazioan zahartzearekin, eta aurreik uste dute, metik urte batzuetara, oso urte gutxira, lau japoniarretik batek, eukingo dituela, 65 urte baino gehiago, bai? Eta orduan, ba, arazo larriak izango dituztela, behar diren lanpostu guztiak, betetzeko. Gaur egun nahi zuzen ere badirudia arazoak izaten somatzen ari direla, eta orduan lanpostu batzuk betetzea oso garesti urtetan dela, hain zuzen ere oso jende gutxi daulako lan horietan aritzeko, eta orduan, bueno, ba, alternatiben bila da biltza. Eta aztertzen ari den alternatibetako bat, hori da, eskoletan eta robotak jartzea ikasleen segimendua egiteko, eta gero Japoniako gobernuaren plana da 2015erako etxe bakoitzak izatea alako robot bat etxean edo, bai, hori da, bai, eta za, hori, edadeko jendea zaintzeko, eta hola.
Ba, ozkien ematen du, eh?
Gizakiak eta robotak nahaztuta. Pelikuletako gaia da, izan da, eh?
Arantza, nik uste dut japoniar agintari ideia bat eman beharko geniekela doainik, eh? Ezer kobratu hori. Baina, antxe bertan dute Txinan jende pilo bat lanezki ateratzen dena. Ba, Europara eta Amerikara eta edozein bazterretara. Da ez dakit nik robotak...
Ez dakit nola konpontzen diren Txinatarrak eta Japonia.
Antza ondo ez dira konpontzen.
Ez dira ondo konpontzen, ez da?
Errobotekin konpontzea besta xamurra izango, eh?
Ze benito, zu badakizu horren berri.
Ez nik, anedota bat entzun da bekatura. Txinatarra eta japoniaren artean emoto ez da hola filiña. Ez da hola izaten, ez dakit, igual ez da topiko.
Egia da, nik ere hori entzuna nuen.
Dela demoro, Josi, zuk egin duzu proposamen, eta ea saiarekin baina boto konpontuko aldira, ez?
Makinak baino...
Beste egizaki batzuekin.
Baina, ez que ikusi behar da bideoak eta dauz interneten zelako horpeikerak eta jartzen dituen
saia horrek.
Esan, nume giratu daiteke, esan.
YouTubeen bertan saia idatzita, S-A-Y-A, ikusten da.
S-A-Y-A.
Eta teknopataren txokoan erorkitu.
Horbe, bai, teknopata.neten be.
Nadala, ni, hori ikusi nuenen, akordan entzen, behin jornale batzutan, lankide batek, entzun zuen esaldi batekin da, baten batek esan nahi zuen, makina batek egin alba du irakasle baten lana, irakasle horrek benetan merezi du beran lana makina batek.
Hori da, hori da.
Oentxe ez ondo zuegia da, eh? Hori egia da, seinale txerra da hori, irakasleak ez ditu...
Ba, lehen komentatu dugunarekin lotuta, ez? Ba, ze, ja ez da bakarrik eduki altrasmititzea edo ez transmititzea da, gaina, benetako irakasle batek, ze balio eta ze, ez dakit, oitura eta ze adibide mango dien ikaslei, ez? Makina batek, ez dakit, denk ez emango die edukien gaineko beste zer, ez, ikaslei.
Nik usten baina zue Benitoren esaldia pixka bat aldatzea beste bat esango nuke, hemendik gutxira sortuko den hezkuntza saila berriaren arduradunaren zat. Minutu erdi bat daukat?
Minutu erdi bat. Hiru minutu geratzen zaizkigu.
Bueno,
baina danak ez dira zuretza, Josi, minutu
erdi. Ez, gainera maite goni dut buruan eta berarekin gogoratu nahi. Osea, irakasleren batek makinarek gabe lan egin badezake gaur egun eta teknologia erabili gabe lan egin badezake, merezi du aldatzea teknologiarekin lan egiten duen irakasle batekin. Ez da git.
Ez zaito sogarbi geratu azkenean esaldia baina tira.
Ez. Azaltzen du berriro.
Manifesto moduko bat izan.
Bai.
Bueno, agian baliagarri izan daiteke zuek botatako esaldi sorta hau, ez dakit irakurri duzu, baina Jose Arantzabalen faroan atxotitzen alako bildume egindu.
Bai.
Berak 10 aukeratu ditu, adibidez aurrak azinekeak hasi, artean aurkitu duguna, gaineratu nahi alduzu besteren bat, orain horren filosofiko eta jarrizareten honetan.
Jo, ez dakik, gaur Josi etorri da, bereziki, sortzaile, baina.
Ez, ni bertxotarako txarra naiz.
Benito, ea, zuk atxotitze hola politian bat usten diguzun, sortu horretara gaitzeko.
Jo, zuz, ontsa da, hemen, errefrago, gazmateko.
Hemen baditugu batzuk, etxeko handerea nongo, gure airea kango. Ororen naiz, orogal. Lan lasterra lan alferra hori ezagunagoa da, ezta?
Nire zuari gustatu zait, itxusi guztiak ederzale.
Itxusi guztiak ederzale, bai jona.
Ederrak ere ederzale, eh?
Hombre, claro.
Ai, bueno, ze, Josi?
Nire torri zait, nire tokaio batek bere kasetaritzako liburuan irazten duen bat, ezta? Umeak ikusita, etxean ikasita, edo etxean ikusita, umeak ikasita, ere, ezta? Eta retori, aurrak azinekeak hasi horrekin nik uste dute parekatu da ditekela, ezta? Umeak zer ikusten dute euren gurasuen gain, eta euren etxean, hori ikasten dutela hasiera baten gutxienez, eh?
Klaseko irakasle robotikoaren, zer ikusten dute?
Exacte.
Hau guzti ezkero jarretxuko lukete, bueno, irukote, hau gire bizkaitarrak, saltxero xamarrak, ez dakien izuen gantzera egin sortuko duen, Beyoncé eta Beethovenen pareko eragin izango duen, ala ez? Baina, honekin txasango dio, agurra zentxas.
Gantibu, ez da, gantibu. Josi Sierra, Benito Fiz, Jose Rojas, eskarrek asko. Jarri diguzue igande goiz tonto hau, euritxu hau, gozatzeko gairik, begiratu, masiatu, japoniarren roboten aurpegi horiek, eta beste anak, eta men kontatu dituzten guztiak.
Zer ondo pasatzen duten hau, eta,
eskarrek asko irukote.
Baina,
albisteak bere ala. Baina,